Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në prangë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri tha që bisedoi në New York me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton për dialogun e mundshëm Kosovë-Serbi. Qeveria e Kosovës por dhe vendet perëndimore kanë dështuar me kthimin e rombëve, thonë organizatat që merren me të drejtat e njeriut. Në Kosovë pasuria e zyrtarëve të korruptuar nuk mund të konfiskohet sepse nuk ka ligj. Obama kritikon Kinën për politikat financiare. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. New York, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar në New York me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Takimi u diskutua lidhur me hapat e mëtejshëm që do të merren për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Thaçi bashkëpunimin ndërshtetëror me Serbinë ka cilësuar si fillimin e një kapitulli të ri për thellimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Baronesha Ashton, sipas zyrës së kryeministrit kosovar, ka inkurajuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të biseduar me qeverinë e Serbisë. Ky çështje e komunikimit është në interes të gjithëve dhe i hap perspektivë zhvillimore rajonit, e baronesha Ashton në takim. Sërish New York, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga vendet donatore që të mos ndërpresin ndihmën për vendet e varfëra pavarësisht problemeve ekonomike në nivel global. Apeli i Ban u bë në fillim të takimit traditor të udhëheqësve botëror për të diskutuar mbi realizimin e objektivave të mileniumit. Kryeministri spanjoll José Luis Rodrigo Zapatero kërkoi nga pjesëmarrësit të gjenden mënyra të tjera për të financuar programet që lidhen me luftën kundër varfërisë, urisë dhe ndryshimeve klimatike. Zapatero dhe presidenti francez kërkuan vendosjen e një takse për transaksionet financiare, e cila do të përdorej për të grumbulluar fonde për luftimin e varfërisë. Kombet e Bashkuara, presidenti i Turqisë Abdullah Gül do të kërkojë gjatë fjalimit të tij në asamblenë e përgjithshme të OKB-s që lindje e mesme të jetë një zonë pa armë bërthamore. Gül i ka bërë thirrje të ngjashme dhe në të shkuarën, por këtë radhë kërkesa vjen në kohën kur raportet Turqi-Izrael janë të acaruara. Bezohet se Izraeli zotron armë bërthamore. Në majin e këtij viti, forcat izraelite ndërhyjnë ushtarakisht në një anije me ndihmë humanitare, e cila synon të thyente bllokadën në Ripin e Gazës. 9 qytetar turk që humbën jetën gjatë këtij incidenti. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates është i shqetësuar për planet ruse që t'i shes sisteme armatimi antiraketore Siris. Pentagoni njoftoi se Gates e ka diskutuar këtë çështje me homologun e tij izraelit Ehud Barak. Izraeli që është kufi me Sirinë kundërshton vendimin e Rusisë. Të njëjtin shqetësim Gates e ngriti edhe në takimin me ministrin e mbrojtjes së Rusisë gjatë vizitës që ai bëri Washingtonit javën e kaluar. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se Kina nuk ka bërë sa duhet për rritjen e vlerës së monedhës vendase. Obama ka kërkuar nga Pekini raporte tregtie më të ndershme, duke shtuar se do ta çojë çështjen në Organizatën Botërore të Tregtisë për masën dëshkuese ndaj Kinës. Kabul, 9 ushtarë të NATO-s që janë pjesë e misionit në Afganistan kanë humbur jetën dhe 4 u plagosën nga rrëzimi i një helikopteri. Aksidenti ndodhi në jug të Afganistanit dhe burimet e forcës shumë komshe thanë se nuk ka pasur luftime me militantët në zonën e incidentit. Me viktimat e fundit, numri ushtarëve ndërkombëtar të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti ka shkuar në 529. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari si zakonisht ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Për të njohur me informacionet kryesore të gazetave të sotme, jemi në linjë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, siç kemi bërë ndom gjatë javëve të fundit, do të ndalesha sërish tek bisedimet e shumë përfolura mes Kosovës dhe Serbisë. A vazhdojnë të trajtohen këto bisedime në shtypin e ditës, e nëse po, a mund na njohësh me komentet apo informacionet më të fundit?
Gjithsesi, Liriana, që vazhdojnë të jenë tema qendrore mbase gazetave në Prishtinë dhe kësaj radhe veçojmë pjesë nga një interviste të përditshme koeditore me ambasadorin e Britanisë së Madhe në Kosovë, Andy Sparks, i cili Ka vënë pas se bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zhvillohen në dy faza. Sipas tij, në fazën e parë do duhet bisedohej për temat që nuk prekin vijat e kuqe të dy shteteve. Ndërsa faza së dytë të bisedimeve, sipas ambasadorit britanik Andy Sparks, do duhet lënë temat më të vështira, siç janë ato të kontrollit kufitar, të gjykatës në veri dhe çështjet e tjera të cilat mund të prekin edhe perceptimin për statusin. Duke folur për të përditshmen koaditore gjithnjë për bisedimet Kosovë-Serbi, diplomati britanik në Prishtinë Andy Sparks ka thënë se kryeministri Hashim Thaçi mund t'i vendosë vetes kufit për të cilëve nuk mund të shkojë, duke deklaruar se nuk do të bisedojë për çështjet e brendshme, por për interes të çdo kujt në veri që të ketë gjykatë, e cila funksionon në mënyrë që qytetarët të kenë qasje në drejtësi. Përsa lidhur me mundësinë që në tavolinën e bisedimeve të jenë edhe të ashtu quajturat 6 pikat e Ban Ki-moonit, të cilat Kosova i pati refuzuar si temat bisedimeve në vitin 2008, ambasadori britanik në Prishtinë Andy Sparks i ka thënë koaditore se 6 pikat janë çështje dhe probleme të cilat nuk mund të shmangen dhe se kërkojnë zgjidhje. Iliriana.
Zanella, dje komandanti i KFOR-it Erhard Bühler ka dhënë një konferencë për shtyp ku mes të tjerash ka thënë se duhet një zgjidhje politike për veriun e Kosovës. Zanella, merret shtypi ditës me këtë deklaratë të Bühlerit?
Po, Liriana, si pas të përditshmes Kosova sot, komandanti i KFOR-it Bühler nuk ka mundur të jetë më i qartë se sa rezultoi këtë fillim javë në konferencën për gazetarë, me shkak të arritit për cilë një mesazh lehtësisht të lexueshëm nga gjithë. Gazeta thekson se dorëzimi i KFOR-it të bërë thirrje për të arritur një zgjidhje politike lë të kuptohet se negociatat Kosovë-Serbi do të fokusohen pashmangshmërisht për situatën në veri. Njësoj siç ka ndodhur me pakun e Atisarit, që solli pavarësinë mbi qyrur, duhet të merret vendimi edhe për bilancin e bisedimeve të paralajmëruara mes Kosovës dhe Serbisë, shkruan në përditshmi e Kosova sot, duke vënë pas se një gjë tashmë është qartësuar dhe se tema për veriun më nuk mund të jetë një temë tabu. Iliriana.
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të veçosh për këtë pasqyrë shtypi?
Nga zhvillimet e brendshme, nga përditshmja zëri veçojmë temën e zgjedhjeve në lidhjen demokratike të Kosovës, e cila po ashtu është njëra prej temave që trajtohet në vazhdimsi. Në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, nëse presidenti Fatmir Sejdiu do të mund kandidojë për kreun e LDK-s edhe në mandatin e ardhshëm, burimet gazetës brenda kësaj partie të afërta me rrymën që mbështet Sejdiun, kanë thënë se do të kërkohet nga ai që ta lëshojë postin e presidentit të vendit dhe të zgjedhë atë të kryetarit të LDK-s.
Zanelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, noqet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Pusuku. Ndryshim temën e informacioneve, nëse një zyrtar i Kosovës është pasuruar për një periudhë të shkurtër kohore në mënyrë të paligjshme, atij nuk mund t'i konfiskohet pasuria sepse nuk ka ligj përkatës. Organizata të ndryshme thonë për të luftuar korrupsionin, Kosovës i mungon ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, por më së pari vullneti politik. Kronikën nga Prishtina i ka përgatitur Arton Konushevci.
Merita Mustafa, menaxherën e programin Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, konsideron se Kosovës i mungon shumë ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Për ta shprehur ky ligj dhe për diskutu për këtë ligj, ne në radhë të parë duhet të kemi institucione të gatshme për t'i hulumtuar dhe hetuar hollësisht pasuritë e zyrtarëve të lartë, e që fatkeqësisht ende nuk i kemi këto institucione të përgatitura sa duhet.
Zoria Mustafa shpjegon se në kohën kur është miratuar ligji për deklarimin e pasurisë, është kërkuar nga shoqëria civile që në të futet edhe një nën që do të rregullonte çështjen e konfiskimit të pasurisë së paligjshme, por siç thot ajo, një gjë e tillë nuk ndodhi.
Kemi pa po që institucionet nuk kanë qenë të gatshme, parlamenti nuk ka pasur vullnet pra me bënë gjë të tillë, edhe normalisht që ata arsyetojnë gjithmonë se ka nevojë me ndjer një ligj të ri të veçantë që për mua është një arsye vetëm për ta prolonguar pra këtë ndjerjen e këtij ligji.
Nga ana tjetër, edhe ligjvënësit kosovarë shohin si të rëndësishëm hartimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Armen Zemaj nga Komisioni për Legislacion dhe Gjyqësi thotë se nëse deri në përfundim të kohës së reformimit gjyqësor nuk hartohet një ligj i tillë nga ana e qeverisë, atë do ta iniciojë Kuvendi i Kosovës.
Ne kemi pasur një deklaratë nga qeveria që ato do ta iniciojnë, por deri më tani kjo ka mbetur vetëm një deklaratë. Dhe vullneti i Kuvendit dhe i Komisionit ekziston që sa më shpejt të nisë hartimi i këtij ligji.
Edhe zyrtarët e Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet, QOHU, konsiderojnë se mosmiratimi i ligjeve që ndihmon në luftën kundër korrupsionit është i qëllimshëm. Avni Zogjani, drejtori i kësaj organizate, shprehet.
Është qartë që verifikimi pasurisë dhe konfiskimi i saj nëse është i paligjshëm mund të bëhet vetëm nëpërmjet hetimeve të gjithëmbashme, të cilat përfshijnë edhe hetime që binë në kompetencë të prokurorisë dhe policisë. Këto kompetenca nuk i ka agjencioni sikundër që i kanë agjencionet e ngjashme me këtë që kemi ne, dhe prandaj unë mendoj që është kriju një farë konfuzioni i qëllimshëm në mënyrë që praktikisht korniza ligjore antikorrupsion të mos funksionojë.
Kosova disa herë në raportet e ndryshme ndërkombëtare është përmendur si një vend me shkallë të lartë të korrupsionit. Këtë vit parlamenti ka themeluar agjencinë për administrimin e pasurisë së sekuestruar, por kjo agjenci sipas organizatave joqeveritare ende nuk është plotësisht funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org. Qazim Gushani, banor.
Mbetemi sërish në Kosovë. Organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë kritikojnë autoritetet kosovane lidhur me kthimin e romëve në Kosovë nga vendet perëndimore. Ata thonë se nuk janë përmbushur kushtet për jetesë që sipas tyre dëshmohet nga gjendja e romëve në veri të Kosovës. Në kampet Çesmilluk dhe Osterod në veri thuhet se në kushte të vështira jetojnë rreth 80 familje rome. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Qazim Gushani, banor i lagjës së romëve në jug të Mitrovicës, është kthyer në Kosovë në vitin 2006. Ai bën të ditur se në bashkëpunim me institucionet vendore dhe organizata të ndryshme jo qeveritare, në lagjën e romëve në Mitrovicë është mundësuar kthimi i 50 familjeve nga kampet në veri.
Momentale unë këm të jetë 80 familje prej kampeve, i këm pru lagje, ta koma në këmp, në ty kamp, e këmme për 80 familje.
Tha aji duke theksuar nevojen për angazhimet të mëtejme në mënyrë që deri në fund të këti viti të mbyllën kampet e romve në veri, jeta e banorve të së cilave si pas ti është e rizikuar nga niveli i lartë i plumbit në gjak. Për këtë arsye, ekzekutivi kosovar vazhdon të jetë në qendër të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, por edhe kur bëhet fjalë për riadhësimin dhe riintegrimin e romëve në tërë Kosovën. Vlerësohet se që nga vitin 1990, vetëm në Gjermani janë zhvendosur 50.000 rom nga vendet e ish Jugosllavisë. Nga vendet e tjera evropiane në Kosovë gjatë muajve korrik dhe gusht, thuhet se janë kthyer 107 rom dhe 50 persona të komunitetit Ashkali. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Behxhet Shala, tha se ekziston rreziku që romët e kthyer të migrojnë sërish nga Kosova për shkak të kushteve, siç tha ai, të rënda për jetesë të cilat u ofrohen në Kosovë.
Në shoqëri apo në komunitet grupor nuk ka qenë gjallë të ratojnë një numër as të vogël të romëve të cilët kanë qenë të vendosur në veri e që edhe nuk ka ratuar të gjithë, atëherë si do të ratojnë me mijëra të tjerë të cilët do të vinin? Unë mendoj se qeveria kosovare nuk do të ia dalë se ti ratoj ata njerëz që ata përstri do të marrin në rrugën e vergimit dhe do të shkojnë në shtete të tjera.
Karshi kushteve të tjera teknike, riadhësimi vlerësohet të jetë një nga çështjet kyçe të cilën Bashkimi Evropian e merr parasysh te vendet që duan të hyjnë në procesin e liberalizimit të vizave. Shala hodhi një varg kritikash në adresë të institucioneve përgjegjëse kosovare, por edhe vendeve evropiane lidhur me kthimin e romëve.
Shtetet perëndimore në asnjë mënyrë nuk kanë duke e marrë parasysh dimensionin moral të këtij problemi. Janë të zhveshëm dhe kualizi, andaj të pojtëtejnë njërë asë të masë të rëvizajë, dhe vërshirë pjesë më të marë në Romë në Kosovë, duke ditur gjatën në reale në Kosovë. Romët e vashtut në Kosovë e tërë për të shumë të vështira.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri tha që bisedoi me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton për dialogun e mundshëm Kosovë-Serbi. Qeveria e Kosovës por dhe vendet perëndimore kanë dështuar me kthimin e romëve, thon organizatat që merren me të drejtat e njeriut. Në Kosovë pasuria e zyrtarëve të korruptuar nuk mund të konfiskohet sepse nuk ka ligj. Presidenti Obama kritikon Kinën për politikat financiare. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, ju të dëgjojmë.